Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Valsts prezidents rosina mainīt Latvijas Bankas prezidentu, arī valsts kontrolieru un tiesībsargu izvirzīšanas kārtību, deleģējot šīs tiesības pašam prezidentam. Pagājušo nedēļu attiecīgas izmaiņas vairākos likumos nodotas komisijām, tomēr jūtams, ka atsaucība šiem priekšlikumiem nav īpaši pārliecinoša Saeimā. Vai prezidents grib uzņemties pārāk daudz? Šodien diskutēsim ar Saeimas frakciju pārstāvjiem. Mūsu studijā ir no Jaunās vienotības Edmunds Jurevits. Labdien!
Labdien!
Andris Šuvājos pārstāv progresīvos. Labdien!
Labdien!
Harijs Rokpelnis ir no Zaļo zemnieku savienības. Sveiki!
Labdien!
Tā ir koalīcijas pārstāvniecība. Mūsu diskusijā esam aicinājuši arī opozīcijas pārstāvi. Svetlana Čulkova ir no Stabilitātē. Labdien! Un Edgars Tavars no Apvienotā saraksta. Labdien! Jurevits kungs, priekšlikums nāca pēc tam, kad bija ļoti mokošas Latvijas Banka prezidenta vēlēšanas, precīzāk sakot, izvirzīšana, un tas bija kā atbildes solis tam, ka, nu, tad jau labāk, lai prezidents uzņemas izvirzīt šādas amatpersonas. Vai ir loģisks iznākums šī prezidenta iniciatīva tam, kā tika vadīts Latvijas Bankas prezidenta kandidāta izvēles procesu, jo vainota jau tika premjera lielākoties par to, ka viņi slikti vadīja šo procesu?
Nu, atgriezīsimies nedaudz vēsturē un tam, kam var piekrist. Protams, Latvijas Bankas prezidenta vēlēšana process gada noslēgumā un gada šī gada sākumā, maigi sakot, bija sarežģīts, bet par spīti tam tika iegūts labs rezultāts un labs kandidāts Mārtiņš Kazāks tika pārapstiprināts un ievēlēts par Latvijas Bankas prezidentu. Tādēļ es piekrītu arī tiem, kas publiski saka, ka viena neveiksmīga procesa, lai arī šis process beigās bija rezultīvs dēļ, iespējams nav jāmaina visa sistēma. Bet tas, ko prezidents šajos četros likumprojektos piedāvā, ir divas sadaļas. Viena ir sadaļa par to, kas var izvirzīt. Prezidenta skatījums ir, ka varētu tikai valsts prezidents izvirzīt. Tā ir viena sadaļa, līdz kā es nonākušu. Bet otra sadaļa, kas noteikti no Jaunās vienotības puses būs atbalstām, un tādēļ arī mēs balsojām par šī likumprojekta nodošanu komisijām, ir tas, kad prezidents piedāvās sakārtot šo izvirzīšanas termiņus. Iepriekš, principā, nebija noteikts skaidrs brīdis, līdz kuram laikam ir jāizvirza kandidatūras. To noteica tikai frakcija padome, un vienīgais, tieksim, atskaites punkts bija konkrētās amatpersonas termiņa beigšanās. Šobrīd nu, prezidents piedāvā, kad nevēlākās 60 dienas, ka līdz beidzās termiņš konkrēti amatpersonai būtu jāizbīt.
Nu, tas ir tāds ļoti sakārtojošs priekšlikums, ko var ieviest gan tad, ja izvirsa Saeima, ko var ieviest, ja izvirs prezidents. Bet tas sākotnējais jautājums bija, vai jūs kā Jaunās vienotības pārstāvis atzīstat, ka tas process nu, bija tik politizēts, tik nu, tāds nevadīts, ka loģisks rezultāts ir šāds prezidenta ierosinājums.
Es kā Jaunās vienotības frakcijas vadītājs jau janvārī arī publiski atvainojos un arī uzņēmos savu vainu staļēju par šo procesu, kas ne sabiedrībai bija patīkami vērot, ne arī kandidātiem bija cieņpilns, bet arī pēc tam darīju visu iespējamo, lai panāktu labu rezultātu, kad Mārtiņš Kazāks tiek ievēlēts, un tas notika, bet ņemot vērā, jūs gribētu mūsu frakcijas viedokli par šiem izvirzīšanu kā tādu. Šobrīd mēs, protams, vēl padziļināt par to diskutēsim un piesaistīsim konstitucionālo tiesību speciālistu, bet es redzu personīgi, ka Latvijas Bankas prezidenta gadījumā, valsts kontrolieru gadījumā, es neredzētu, ka būtu jāatņem tiesības Saeimas deputātiem virzīt šo kandidatūru. Iespējams, tas, ko diskutēt var, bet tiešām tā ir tikai diskusijas objekts, ka nevis sašaurināt, kas drīkst izvirzīt šīs kandidatūras, bet iespējams paplašināt to. Iespējams, dodot ne tikai 10 deputātiem iespējas izvirzīt Latvijas Bankas prezidenta kandidatūru un valsts kontrolas vadītāju kandidatūru, bet tai skaitā arī pieņemsim valsts prezidentam. Bet, ja mēs runājam par šīm trim amatpersonām, ko prezidents ir piedāvājis no savas skatījumu, ko viņš gribētu individuāli virzīt, vienīgais, kas īsti manā skatījumā analizēt arī tādu konstitūcijas ietvaru un prezidenta pilnvaras, prezidenta institūcijai piestāvētu virzīt, būtu tiesībsargs, jo tiesībsargam ir arī cita veida funkcijas, tā kā ja es tā varu godīgi teikt par tiesībsargu virzīšanas iespēju došanu valsts prezidentam, mēs esam atklātāk diskusijai par Latvijas Banku un valsts kontroli. Es domāju, var palikt līdzinējā sistēma, sakārtojot termiņus un diskutējot, iespējams dodot papildus arī tiesības tai skaitā prezidentam virzot, bet noteikti ieviešot šos termiņus skaidros, lai noņemtu arī tādas iespējamas spekulācijas. Bet jāatgādina, kad arī, ko es zinu, ka opozīcijas kolēģi pārmetīs, kad jaunā vienotība kaut ko tur šī prezidenta valsts bankas prezidenta procesā viena, kā teikt, izdarīja kļūdu. Es uzskatu, ka mēs neizdarījām kļūdu vieni. Mēs viss politiskais spektrs savā ziņā bijām atbildīgi par šo procesu. Process nebija patīkams, bet beigās šis process bija rezultatīvs, un es ceru, ka mēs visi esam no tā mācījusies.
Nu labi, ja mēs jau esam nonākuši līdz tam, ka vērtējam šos priekšlikumus Tavarkungs, vai tie ir atbalstāmi, virzāmi tālāk bez korekcijām un kavēšanās, jūsuprāt? Iesniegšanas dienā jūs gan uzstājāties pret jau Saimā.
Jā, mēs šo juridisko ekspertīzi veicām līdz šim balsojumam. Viennozīmīgi apzināmies, ka mēs esam parlamentāra republika. Mums ir varas darīšanas princips, likumdošanas, izpildvara un tiesu vara. Un raugoties arī no šāda principa, apvienotais saraksts neatbalsta konkrētos prezidenta rosinātos likumprojektus, šīs izmaiņas. Mēs atbalstam citu, mēs atkal savukārt atbalstam šo referendums liekšņu samazināšanu, ko aicina prezidenta kungs. Bet šajā kontekstā par izvirzīšanas procesu mēs neatbalstam. Mūsu ieskatā tādējādi šis balanss starp parlamentāru likumdošanas varu, izpildu varu un tiesu varu nekādā veidā netiek stabilizēts.
Bet tās ir tādas amatpersonas, kuras patiešām šo varas līdzsvaru var tik būtiski izjaukt?
Tā ir skaitā. Mēs varam ņemt par mazumiņam nos no parlamenta, atdot vai no prezidentam. Labi, šobrīd mums ir šāds prezidents, tikpat labi nākamajās termiņā vai aiznākamajā termiņā mums var būt cits prezidents, mums var būt cita veida izaicinājuma, ko tu mēs atkal visu to mēģināsim atkal atgriezt atpakaļ parlamentam, nu nē.
Parlaments būs gala lēmējs tāpat?
Jā, parlaments apstiprina, ja šajā gadījumā mums valstī prezidents, kuru ir izvirzījis parlaments un apstiprinājis parlaments. Tad parlamentam ir iespējas arī turpināt virzīt amatpersonas un apstiprināt atbildīgas amatpersonas. Ir atrunāts jau mums vairākas amatpersonas, kuras izdod tieslietu padomu. Ko cits starp virz arī pats valsts prezidents, mēs skatāmies Nacionālo bruņoto spēku komandieris. Bet vairāk dēļ šī vienas situācijas, kas bija Latvijas Bankas prezidents, stāstā, ko arī cits starp arī valsts prezidents savā pavadu vēstulē min, ka bija novēlots sabiedrībai neizprotams un sadrumstalots, pilnīgi taisnība, ko viņš raksta. Bet ne jau parlamentā šī problēma radās. Šī problēma, kā jau arī kolēģi minēja, un es domāju, ka visiem ir absolūti skaidrs, ka šī problēma nāca no koalīcijas padomas.
Nu, koalīcija arī ir parlamenta daļa.
Ja mēs raugamies kaut pēdējos 10 gados, cik mēs varam nosaukt šīs amatpersonas, ko parlaments ir virzījis un apstiprinājis, kas ir kategoriski mums nepieņemams? Vai jūs varat nosaukt? Cik jūs varat nosaukt? Es īpaši daudz tādu
nevaru. Nu, ir cilvēki, kam ir nepieņemams, ir, kuriem ir pieņemams. Tas ir viedokļi dažādi.
Jā, bet tā, kad būtu kāda katastrofa notikusi, ka būtu kaut kas atsaucams vai labojams tādu, piemēru, es domāju, mums katrā ziņā vai nu nav, vai nu ir ļoti maz. Bet vēlreiz atgriežoties pie šī Latvijas Bankas, konkrēti Latvijas Bankas prezidenta kandidāta izvirzīšanas procesas, mēs zinām, šī bija valdības, tā skaitā koalīcijas, nu, kļūdiņa, maigi izsakoties, sauksim to tā, ko kolēģi arī neslēpja un atzīst, un dēļ šīs vienas kļūdiņas, kas izvērtās diezgan lielā cirkā, mums nav viss šis nams, kā saka, jādemontē un jāveic kādas būtiskas izmaiņas. Ir jāatzīst, ka tā bija kļūda, šo kļūdu daudz laboja ar opozīcijas un opozīcijas iesaisti. Process ir noslēdzies, Latvijas Bankas vadītājs ir ievēlēts, tāda, kuras mums liela daļa gan opozīcijas, gan koalīcijas atzīst, ka ļoti labi esam, virzamies uz priekšu. Nemēģinam paslēpt šo kļūdu, ka tur ir bijušas kādas procedūras pārkāpumi vai procedūru kļūdas, kad vajadzēja virzīt kādam citam, nevis parlamentam. Nu, pasakam, ka kļūdījāmies, atzīstam godīgi un virzamies uz priekšu. Apvienotais saraksts izdarīja visu šai procesā, kas bija mūsu spēkos. Pirmajā raundā mēs atbalstījām koalīcijas frakcijas vienu piedāvāto kandidātu, visu frakciju bijām gatavi, tad noņēma atsaukt šīs balsis, tad pēc tam mēs virzījām Kazākungu, tad vēlreiz Kazākungu izvirzīja arī paši koalīcijas politiskie spēki, un rezultātā mums ir Latvijas Bankas prezidents. Tā kā no procedūru viedokļa mēs šeit nekādus pārkāpumus neredzam, no lēmumu pieņemšanas un no viedokļu mētāšanās gan. Tā kā mēs izslēgt nevaram, ka nākotnē var būt problēmas arī no valsts prezidenta, kāda cita persona, bet šajā brīdī mēs aicinām saglabāt šo varas principu starp likumdevēja izpildvaru un tiesvaru un atzīt kļūdas. Tas, ko noteikti, kurš piekrist, kur ir diskutējums, tas, ko Jurevits kungs arī minēja.
Par termiņu.
Par šo termiņu. Tas, protams, ir tehnisks priešlikums, kas nāktu tā pirms šīm diskusijām ar juristiem. Es domāju, tas ir ļoti iedzīgs priešlikums, ko vajadzētu apspriest, lai saulaicīgi mums ir izvirzīts šis kandidāts, saulaicīgi viņš ir ievēlēts. Ja nu kāds nav izturējis šo balsojumu sietu, lai ir pietiekoši laiks virzīt atkārtoti, lai ir šī nepārtrauktība Latvijas centrālās bankas vadības amatā un līdz ar to arī Eiropas centrālās bankas padomes locekļu krēslas no Latvijas ir aizpildīts, lai nav tā kā mums bija arī tukšs brīdis, ka neviens nepārstāv.
Jā, labi, pozīcija skaidra, cita klātesošā opozīcijas partija. Ko jūs darīsiet?
Mēs neatbalstīsim, mēs jau to parādījām arī pirmā balsojuma, kad tiek virzēt visi četri likuma projekti, grozījuma likuma projektus, jo, nu, būsim godīgi, mums prezidents, viņš nav tautas vēlēts prezidents, jā, viņš pārstāv koalīciju. Jā, protams.
Koalīcija?
Jā, jo koalīcija virzē savu kandidātu.
Jo prezidents ir politiski neitrāla persona, tā vajadzētu būt?
Vajadzētu būt, jā. Bet mēs redzam, ka nu, ne visos jautājums ir tā. Ja? Un ja pat piemēram prezidents būtu tā, ka viņu pilnīgi atbalstīja visu parlaments, 100 deputāti, par to vēl var diskutēt. Bet, teiksim godīgi, mēs pārstāvam savus vēlētājus, un mums ir tādas tiesības izvirzīt arī kandidātu. Man liekas, ka šajā procesā, kad mums bija ar bankas prezidentu kandidātu nebija problēmas. Problēmas bija koalīcija. Viņi nevarēja sarunāties par kandidātu. Visiem pārējiem viss bija kārtībā. Mēs arī izvirzam savu kandidātu. Un līdz pēdējiem brīdiem mēs pieturamies pie viņu, balsojam par viņu un nu, neatsaucam, ka pareizi.
Bet tad jau ir problēma saimas darba organizēšanā, tāpēc, ka izvirzīt var, kandidāti bija izvirzīti, bet vajadzēja sēdi, kurā par to tiek balsots.
Jā, mums bija sēde, mēs balsojam. Jā, bet šeit jārunājas pilnīgi piekrīt Tavara kungam. Mēs paši varam sarunāt tos termiņus, kad mēs iesniedzam dokumentus, kandidātu, kamēr viņš aizies cauri visiem frakcijām, parunās ar frakcijām. Mēs to paši varam izdarīt.
Labi, atgriežamies pie koalīcijas. ZZS arī bija neatbalstoši visnotaļ.
Mēs atsaucoties uz slaveno frāzi, ka mēs esam atbildīgi par to, ko mēs pieredinām, tad pārfrāzējot, mēs esam atbildīgi par to, ko mēs izvirzām. Un, nu, piemēram, valsts kontrolieri mēs izvirzījām, viņš nevienmēr saka glaimojošus vārdus, bet, manuprāt, no tā bija lieliski izvēle un nodemonstrēja, ka parlaments var lieliski izvirzīt kompetentus cilvēkus vadošos amatos. Nu, šobrīd no vadošiem amatiem nu, valsts prezidents izvirza bruņoto spēku virspavēlnieku, nu, premjerministru valsts prezidents nominē. Vai šo te loku vajadzētu paplašināt? Es uzskatu, ka nē.
Kāpēc?
Tikai un vien, tātad, ja mēs kā parlaments vai tautas vēlēti deputāti pieļaujam kļūdu, tad mūsu darbu vērtēs, un mēs par to atbildēsim nākamajās vēlēšanās, kur vēlētājiem būs tiesības un iespēja attiecīgi balsot vai nebalsot par deputātu un viņu paveikto.
Bet es jau uzdevu jautājumu arī Tavara kungam, bet parlaments jau gal galā būs tas, kurš pieņem galu lēmumu.
Jā, bet vai mēs varam pilnībā atbildēt par konkrētā kandidāta spējām un veikumu, jo tad tas būs tāds pastarpināti. Nu, kāds ir pieņēmis lēmumu un virs, un kā tad tu nobalsos pret prezidentu virs?
Kāpēc gan nē? Tagad ir priekšlikumi, kurš prezidents iesniedz un izskatās, ka varētu balsot pret.
Tas saraksts ar prezidentu pilnvarām patiesībā ir gan īss. Ja viņu pārskat, nu, tad ZZS skatījumā mums tā pozīcija ir ļoti skaidra un sena, tikai un vienīgi situācijā, ja prezidents ir tautas vēlēts. Tad prezidentam ir tautas mandāts, tāpat kā šeit klātesošajiem deputātiem, un tad prezidentam absolūti būtu jābūt plašākam tiesību spektram.
Nu labi, progresīvie. Pirms balsojuma bija jau minēts ziņās, ka jūsu frakcijā arī ir dažādi viedokļi par to, ka nu, varbūt prezidenta ievēlēšanas kārtība arī jāpārskata, ja reiz paplašina viņa pilnvaras.
Nu, šis ir jautājums, kur kā izskatās, cik frakciju, tik viedokļi. Un es esmu pārliecināts, ka katrā frakcijā tā viedokļa dažādība arī pastāv. Tāpēc es ar interesi noteikti vērošu, kā tas process virzīsies tālāk. Man uzreiz ir jābilst, ka arī no progresīvo skatpunkta tāds viennozīmīgs skatījums vērtējums par katru no šiem likumprojektiem nav. Es tomēr ienesīšu atkal to savu personisko redzējumu, kurš atšķirās no šeit kolēģi minētā. Jo tas, kā es to šobrīd raugos, ir, ka es uzskatu, ka ir pamats mainīt izvirzīšanas apstiprināšanas kārtību Latvijas Bankas prezidenta gadījumā. Manuprāt, šis esošā prezidenta ievēlēšanas process haotisks, slikts, un šo jau mēs esam daudzkārt runājuši. Es pat neskatoties uz šo procesu tik un tā skatītos uz to, ka šeit ir nepieciešamas sistēmiskas izmaiņas tajā, kā notiek izvirzīšana un apstiprināšana. Es savukārt tiesību sargu un valsts kontrolieru gadījumā neredzu pamatu izmaiņām. Un tā atšķirība, manuprāt, ir tāda, ka Latvijas Bankas prezidents un Latvijas Banka kā institūcija kopumā ir ar daudz plašāku mandātu nekā valsts kontrolieris un tiesību sargs. Latvijas Banka un, protams, pastarpināti ar Eiropas Centrālo Banku kopumā ir atbildīga par monetāro stabilitāti, kopumā par ekonomiskajiem apstākļiem, par finanšu sektoru uzraudzību. Un, manuprāt, ir pamats iesaistīt papildus institūciju, un tas var būt valsts prezidents šajā izvirzīšanas apstiprināšanas kārtībā. Un, ja mēs skatāmies uz Eiropas vismaz savienības valstīm, ja es nekļūdos, tad nevienā valstī nav kārtība, kurā tikai parlaments ir iesaistīts centrālās bankas prezidenta izvēlēšanu un apstiprināšanā. Savukārt, ja mēs skatāmies uz tiesību sargu un valsts kontrolieri, tad es vairāk skatos uz šīm institūcijām, kā tādām institūcijām, kas primāri uzrauga izpildvaru. Viens valsts izdevumu kontekstā un otrs cilvēktiesību kontekstā. Un tā kā Saima arī ir viena no funkcijām, Saimai ir uzraudzīt izpildvaru, tad, manuprāt, ir loģiski, ka Saima gan izvirza, gan apstiprina tiesību sargu un valsts kontrolieri. Tāpēc šajās divās institūcijās, manuprāt, izmaiņām pamats nav. Bet, manuprāt, tāds vispārējais komentārs, te būs, manuprāt, interesanti tiešām vērtēt to politisko procesu, jo tiešām, kā jau minēju, šis varbūt tas gadījums, kad prezidenta virzītie likuma projekti Saimā negūs viennozīmīgu atbalstu, kāds, manuprāt, ir bijis līdz šim katrā likuma projektā, ko prezidents ir sūtījis uz Saimu, tā kā tā dinamika starp prezidentu un Saimu arī var mainīties.
Šobrīd man izklausās, ka te neviens neatbalsta šos priekšlikumus vismaz tādā izskatā, kā te ir iesniegt.
Latvijas Bankas prezidenta kontekstā progresīvie, es domāju, varētu.
Nu, kaut kādas daļējas piekrišana ir, bet kopumā nu, tie projekti tādi, kādi tie ir iesniegti, izskatās, ka nepaliks. Bet te tika jau pieminēts nereizi vien valsts kontrolieris. Es pievienošu tam arī valsts kontrolas padomas locekļus, kas arī tika minēti kā iespējams, ko varbūt vajadzētu prezidentam tomēr izvirzīt. Mēs redzējām, labi, valsts kontrole nepārbauda Saimu. Tās funkcijas Saima nekad negrib dot valsts kontrolē. Bet mēs redzējām, cik grūti gāja ar vismaz vienu valsts kontrolas padomas locekli, kuri ļoti daudz kritizējas arī Saimu. Jā, viņi neveic revīzijas, bet vērtējot tos kopīgos procesus, kas notiek Latvijā, tur arī ļoti daudz kritikas parādās par Saimu. Nu, vai šie jautājumi netiek pirmkārt politizēti Saimā un otrkārt, vai nenotiek kaut kāda tāda sīka atriebība šo vājaukungs? Varbūt tomēr valsts kontrolas nav tas, kas būtu jāatceļ Saimai.
Ne, nu, pirmkārt, tajā konkrētajā gadījumā par valsts kontrolas padomas locekļiem un to esošo situāciju saistībā ar Maija Āboliņu, esmu to publiski teicis, tad progresīvie noteikti atbalsta Maijas Āboliņas pārstiprināšanu, bet es atkārtošos par to, ka šeit bieži tiek runāts par to, ka kaut kas tiek politizēts Saimā, bet nu, Saima ir vieta, kur notiek politika, tāpēc tas jau nav obligāti kaut kas slikts, ka tur notiek šī politika. Bet, manuprāt, ir jāskatās vairāk pēc tādiem principiem attiecībā uz šo institūciju mandātu, funkciju un to atrašanās vietu tajā vispārējā politiskajā sistēmā. Kā es norādīju, manuprāt, valsts kontrole un tiesību sargs ir vairāk tādas institūcijas, kas uzrauga izpildvaru. Un atkal tā kā Saima arī daļa līdzīgu funkciju pilda, tad, manuprāt, ir pamats, ka Saima izvirza un apstiprina. Un starp citu, ja mēs skatāmies atkal uz citu valstu pieredzi, un tas nenozīmē, ka mums vienmēr ir jākopē, ko dara citas valstis, Bet citās valstīs arī var novērot, ka, piemēram, ja es nemaldos atkal Somijā, Zviedrijā, mēs redzam, ka tieši gan tiesībsargu, gan valsts kontrolieri ieceļ, apstiprina tikai parlaments. Tāpēc, manuprāt, ir pamats, ka tur arī valsts kontrolas padomas locekļus apstiprinātu parlaments, izvirzīt, kā jau šajā gadījumā, valsts kontrolieri.
Nu labi, es pieķeršos tagad tai nepolitizēšanai. Tas arī bija arguments, kas tika minēts, kāpēc ir nepieciešams mainīt kārtību. Vai šis process ir jāpadara nepolitizēts, Jurevits kungs?
Es domāju, šis process ir jāpadara saprotamāks un caurskatāmāks. Jo, ja mēs atceramies, šī Saeima arī vēlēja valsts kontroles vadītāju. Šī jaunā Saeima bija jāievēl jauns valsts kontrolieris. Tajā brīdī koalīcijas deputāti mēs izvirzījām Kočāgina kungu. Kočāgina kungs sevi ļoti labi arī prezentēja daudzām ne tikai koalīcijas, bet arī opozīcijas frakcijām. Un, ja nemaldos, ieguva diezgan plašu parlamentu atbalstu, tā skaitā arī no daļas opozīcijas. Tā kā tas nenozīmē, ka vienmēr, ja deputāti kaut ko virza, ka automātiski viss šis process var aiziet politizēts. Tam, kam godīgi jāatzīst, manuprāt, ka savā ziņā citreiz valsts amatpersonu ievēlēšana parlamentā netiek politizēta dēļ šī konkrētā amata, kā Latvijas Bankas prezidenta gadījumā. Bet vienkārši šādas situācijas, protams, pilnīgi tas ir opozīcijas darbs, bet tā skaitā opozīcija arī var izmantot, lai mēģinātu arī savstarpēji pašķelt koalīciju. Un tad šīs process, protams, savā ziņā var politizēties. Tādēļ, ko es redzu, es pilnīgi piekrītu, ka šie valsts prezidenta četri iesniegtie likumprojekti, es tiešām neredzu, kā viņi var kļūt pilnīgi tādu, kādi viņi ir par likumu. Tādu es neredzu, ka parlamentā tam būtu vairākuma atbalsts, bet tam, ko es redzu, kur gan būs, ir nepieciešams atbalsts, ir noteikti tik galā ar šiem termiņiem, lai procedūra būtu sabiedrībai skaidrāka un atklātāka. Otrā sadaļa, jaunā vienotība, principā, lai arī mums nav kopīgs lēmums, mēs balsojam par diskusijas uzsākšanu, uzskatījām, ka jābūt cieņpilnē attieksmē pret valsts prezidenta iniciatīvu un gatavi bijām nodot komisijai, bet arī pa pirmā lasījumu mēs neesam šobrīd lēmuši, bet tiešām uzsvēršu, ka mēs esam skeptiski par to, ka deputātiem atņemtu tiesības izvirzīt kantoru šiem trijiem svarīgiem amatiem. Tas, ko var domāt, teorētiski ir paplašināta, šīs tiesības tā skaitā arī prezidentam izvirzot, bet tur arī ir savi mīnusi un plusi, bet tur nedaudz oponējot šo Ajo kungam, ja no tām trijām amatpersonām es redzu, kas viena amatpersona tiešām atšķirās no šīm trijām, kam ir lielāka funkcija, tiesībsargs, jo tiesībsargs pēc būtības ir vienīgā amatpersona, kas parlamenta vēlēta, kas var arī satversmes tiesā sniegt pieteikumu nepastarpināti, un principā visas tiesības ar institūta darbs ir saistīts ar, varētu teikt, ar satversmes cilvēku tiesību nodaļas, tā skaitā sargāšanu, tā kā tur es esmu atklātāks diskusijai par to, vai varbūt tiešām šo procesu, lai samazinātu to politizāciju, iespējams varētu apsvērt, dot tiesības tā skaitā prezidentam izvirzīt kantūru, bet principā, jebkurā gadījumā procedūrās ir sīks un niens, kas ir jāuzlabo, uzlabot visu procesu, bet kopumā, jebkurā gadījumā, jebkura amatpersona ievēlēšana noteiks konkrētā parlamenta politiskās kultūras kvalitāte, manuprāt.
Tavar kungs, vai ir jāsamazina politizācija amatpersonu izvirzīšanā, un ja jā, tad kā?
Jāsamazina noteikti, ir politisks tāds cirks, ja es atļaušos lietot šādu vārdu, un tādas situācijas, kādas notiks saistībā Latvijas Bankas prezidenta izvirzīšanu. Izvirzīšanu, atsaukšanu, publiski atkal kaut kādu jaunu kandidātu nosaukšanu, atsaukšanu, preses relīzes izsūta.
Nu, bet atpauc. Kā tad to var tā ierobežot administratīvi? Tas ir tāds kopīgās.
Tas vienkārši jāizbeidz. Tur neviens papīrs, neviens likums, neviens lēmums, neko tādu neizmainīs. Pašiem mums, visiem politiķiem, koalīcijai, opozīcijai, vienkārši savu attieksmi nedaudz jāpamaina. Cieņpilnāk gan pret kandidātiem, gan pret valsti, gan pret sabiedrību, un būs viss kārtībā.
Bet tas ir tāds laba vēlējums.
Jā, mēs varam, protams, pateikt, ka procedūrā, tagad mēs nelemsim to politiķi. Mēs esam parlamentāra valsts. Parlamentā politiķi pieņem pamatā politiskus lēmumus, balstoties uz faktiem, balstoties vai uz izvirzītu kandidātu. Mums atnāk tieslietu padomes kandidātu, par ko mēs balsojam. Valsts prezidenta izvirzītu kandidātu, kas ir izgājuši zinām kvalitātes atlases procedūru cauri. Vai nu deputāti, 10 deputāti virza noteikti kandidātu pēc sev zināmiem kritērijiem, kā viņi arī to spēja paskaidrot. Tā skaitā valsts prezidenta izvirza 10, pat viens, ja nekļūdos, var izvirzīt. Tā kā tur ir zinām norma. Un valsts prezidentam šobrīd, ja mēs skatāmies valsts prezidenta pašreizajās pilnvaras, nav viņam nemaz tik mazu pilnvaru. Viņam diezgan daudz plašas pilnvaras, gan saimes sēdes, gan ārkārtas ministru kabinets sēdes, uzlikt savu dienas kārtību, virzīt amatpersonas, Nacionālo bruņoto spēku. Te ir vesela virkne gan funkcijas, gan viņam tiesības. Un galu galā vislielākā lieta noteikti, kas ir valsts prezidentam, viņš ir spēcīgs valsts prezidents, tā ir viņa autoritāte. Pat neatkarīgi no likumā vai tiesībās paredzēt, un ja šī autoritāte ir tāda, ko saprot, viņa ir loģiska. Taisnīga un visiem saprotam, tad arī prezidentam ir iespējas veikt normāli atklātu sarunu. Tā skaitā, ja kādreiz, ja kāds politiķis kaut kur ir apmaldījies vai ir kļuvis lepns vai iedomīgs, kādā ziņā nedaudz viņu atsaidināt. Mēs zinām, Latvijas politiskajā vēsturē ir šādi piemēram Andris Bērziņš, kas, kā mums mēdz teikt, arī savā laikā ir runājis pilnīgi citā drukā, nekā mēs to līdz šim saprotam, lai gan funkcijas un tiesības bija tieši tādas pašas.
Tā bija tā autoritāte.
Es teiktu tā, ka tā ir vienkārši saprotama, skaidra saruna. Es nematu nekādas pārmetumus pašreizajam valsts prezidentam. Es cienu un respektēju pašreizajā valsts prezidenta Rinkeviča kungu. Es redzu arī šīs funkcijas un saprotu viņu šo domu, ko prezidenta kungs ir mums iesniedzis. Pa termiņiem vēlreiz šajā konkrētajā, pa termiņiem es arī piekrišu šādai sarunai pēc būtības, bet nav mums viss jāpieņem un jāakceptē automātiski, tāpēc, ka to ir prezidents sūtījis. Mums ir deputātiem arī savas tiesības pateikt, nē, mēs šo neatbalstam, mēs šo redzam nedaudz atšķirīgi, vai citos priešlikumus atkal mēs piekrītam un atbalstam. Bet vēlreiz atgriežoties pie pamatlietas, pie mums jūsu šī jautājuma, par šo politisko kultūru vai politisko ietekmējumību, mēs esam parlamentāra valsts. Un ja mēs ar esošajām mūsu funkcijām un tiesībām darīsim savu darbu, godprātīgi viss būs kārtībā. Un vairāk es tiešām šobrīd gribētu, kad mēs diskutējam nevis par kādu funkciju pārnesušanu, kurš izvirza, bet lai mēs vairāk diskutējam par to, kur mēs atrodam resursus šobrīd mūsu aizsardzības un demogrāfijas problēmu risināšanu.
Tas viens otru, protams, neizslēdz. Vai jums ir kāda recepte, kā šo procesu nepolitizēt? Vai varbūt vajag saglabāt, lai tas paliek politisks un tad amatpersonas arī tā tiek apspriestas un izvirzītas?
Teiksim godīgi, prezidents izvirza šis 4 likumprojekts, tāpēc, ka tieši man liks, ka viņam bija kauns par to, kas notiek parlamentā ar Latvijas Banka prezidenta izvirzīšanas procesu. Jo gan visi mediji par to rakstīja. Sociāltīklus tur tiešām bija ļoti daudz komentārus par mums visiem.
Sabiedrība interesē šajā jautājumā.
Jā, sabiedrība
protams.
Nevarēja saprast, kāpēc nevaram izvirzīt kandidātu, kāpēc mēs nevaram viņu apstiprināt. Un man liekas, ka prezidents, tagad viņš pieņem tādu lēmumu, ka viņš izvirz tos likumprojekts, ka viņam arī būs tādas tiesības. Jā,
bet tas arguments bija par to, lai šis process nav politizēts. Jā, vai saimā var izvairīties no politizēšanas?
Ja pat prezidents izvirz kandidātu tur uz valsts kontrolas amātu, vai Latvijas Banka prezidenta kandidātu. Vienalga tas būs, jo, ka jau minēja mani kolēģi, mums politika ir visur, arī parlamenta, tāpēc arī mēs nevaram no tā atteikties. Tā strādā, diemžēl. Ja mums būtu, piemēram, tiešām prezidents ievēlēs tautai, ja tauta izvēlē prezidentu, varbūt tur var paplašināt. Un nav tā, ka opozīcija visu laiku balso pret prezidentas iniciatīvu. Tagad mums ir ļoti laba iniciatīva samazināt sliekšņu uz referendumu. Ja? Un, protams, mēs atbalstīsim nodot to komisiju, jo tas ir tiešām ļoti svarīgi. Nav tā, ka visu laiku opozīcija saka, nē, mēs neatbalstīsim, nē. Ja ir labs likumprojekts, ko iesniedz prezidents, mēs tikko pieņemam, man liekas, budžeta komisija vienu likumprojektu no prezidenta, ka darba devējs var apmaksāt zāles vai tur arsniecības procesu savam darbniekam. Ja? Tas nāk no prezidenta, mēs strādājam budžeta komisijā un mēs pieņemam to likumu. Tāpēc, man liekas, ka politika ir visur. Nebūs tā, ka nevarēsim viņu nepolitizēt.
Labi, Rokaļņa kungs, komentārs par politizēšanas nepieciešamību vai kaut kā mēģināšana to izbeigt.
Es domāju, ka mūsu šeit klātesošo darbs ir veidot politiku, būt daļai no politikas. Tādēļ no tā pirmkārt nevar izbeigt, un otrkārt arī nevajag izbeigt. Jo, nu, ja mēs pieejam tā tīri skatoties uz snieguma rādītājiem tikai, nu, tad mums arī pietikt ar vienu finanšu ministriju valstī, kur Excel tabulā tiek sadalīti līdzekļi pēc kaut kādas tur atgriezniskā procenta vai ieguvuma rādītāju un snieguma kritērijiem. Tieši tādēļ ir politiķi, kas pārstāv savas idejas, savu vīziju, savu virzienu, par to iestājās un cīnās, un, nu, šis ir tas daļa no tās politiskās cīņas.
Bet šīs amatpersonas ir tādas, par kurām ir politiski.
Kā mums gribētos taisnība. Jā, un manuprāt, ir, nu, no vienas puses ir interesanti fokusēties uz to vienu piemēru, kurš izceļās uz pārējo piemēru fonu, jo, nu, tas ir tāds, nu, tas ir kaut kas nebijis. Bet tieši tāpēc es gribu visiem atgādināt, ka tas ir kaut kas viens nebijis piemērs, jo tā politika ir visur un pārējos piemēros un pārējās situācijās mēs tīri labi tiekam galā. Tādēļ nevajadzētu vispārināt.
Nu labi, te jau tika pieminēts, jā, Revits kungs par šo iepriekšējo.
Jā, drīkst ļoti īsi. Es domāju, pats galvenais parlamenta uzdevums un visu frakciju uzdevums ir raudzīties, vai tās amatpersonas, ko ievēl parlaments, ir kvalitatīvas un var spēt pildīt savus amatpienākumus. Ja mēs tā pastāmies retrospektīvi, manuprāt, visas amatpersonas, kas ir ievēlētas ar saimas kārtības rullī paredzētajā kārtībā, gan NBS jaunais vadītājs, gan Latvijas Bankas prezidents, gan arī valsts kontrolieris, visas šīs trīs amatpersonas ir ieguvušas ne tikai koalīcijas atbalstu, bet arī opozīcijas atbalstu, un pa visām šim trim amatpersonām parlaments beigās ir pieņēmis labu un kvalitīvu lēmumu, un trīs profesionāli cilvēki strādā šobrīd un pilda amata pienākumus.
Un šo amatpersonu izvirzīšana bija pilnīgi nepolitizēta.
Amatpersonu, jebkurš process vairāk vai mazāk būs politisks, bet lai arī katra partija būtu, viņa tās uzdevums atskaitīties par savu balsojumu, par savu izvirzīto kandidātu vai atbalstīto vai neatbalstīto, ir nepieciešams, tā kā arī prezidents piedāvā, šis garāks izvirzīšanas termiņš, lai arī sabiedriskie mediji, gan sabiedrība var šos kandidātus laicīgi pirms balsojuma apspriest. Un tad katra politiskā partija pausa savu viedoli.
Bet nu jā, nu termiņu jautājumu mēs...
Manuprāt, ir ticis galā ar tiem uzdevumiem ievēlot labas amatpersonas, kā es minēju, NBS, valsts kontrolieris un Latvijas Bankas prezidents.
Nu jā, nu termiņus mēs esam vairāk kārt jau pieminējuši, ka tas ir atbalstāmi, bet šeit tika pieminēts arī varas dalīšanas princips, te tika pieminēts arī prezidenta ievēlēšanas kārtība un tā sabalansēšana ar prezidenta pilnvarām. Arī jūs esat to pieminējuši jau pirms šīs diskusijas savā frakcijā. Pie tā ir jāpieķerās?
Nē, manuprāt, nav. Es arī atklāt sakot, ja mēs nonāk situācijā, kur, teiksim, vajadzētu, nu tagad, ja mums būtu jābalso tieši par Latvijas Bankas prezidenta izvirzīšanas maiņu, es tiešām neredzu, kā tas apdraudētu parlamentārismu. Tas ir tas, ko man nav skaidrs līdz galam sapienotā saraksta arguments, kāpēc šī izvirzīšana tieši Latvijas Bankas prezidenta gadījumā būtu, zinām, veida kaut kāda atkāpa no tām parlamentārismu tradīcijām, jo...
Tavarkungs teica, vispirms kaut ko vienu, pēc tam otru, un tā lēnā
tāds,
garā.
Tas jau ir tāds, tas arguments, manuprāt, neiztur kritiku, jo tad jau tā ir tāda argumenta kļūda. Te jau jāskatās ir atkal pēc tā vadošā principa. Kas ir Latvijas Bankas kopējā vieta tajā Latvijas politiskajā sistēmā? Kā jūs norādījāt, manuprāt, tas funkcijas un mandāts ir pietiekami plašs un apjomīgs, un ņemot vērā, kad atkal, ja es nekļūdos, tad nevienā Eiropas valstī nav tāda sistēma Latvijā, kur tikai parlaments ir iesaistīts un vairāks ir parlamentārs valsts, viņu parlamentārs, manuprāt, tur nav apdraudēts. Manuprāt, ir citādāka situācija, kā jūs runājat par tiesību sargu un par valsts kontrolieri. Tur, ganuprāt, manuprāt, tas tā prezidenta argumentācija man nav skaidra.
Nu jā, bet mēs jau esam mazliet aizgājuši tālāk, runājot par pašu prezidenta izvirzīšanu, apstiprināšanu, ka lielāks pilnvaras paģēra arī kaut kādu lielāku, nu, lielākas grūtības apstiprināšanā. Jā, protams, tad arī tiek parasti piesaukts tautas vēlētais prezidents.
Jā, absolūti, tas ir tas, ko es gribēju pateikt, ka tieši tāpēc arī es neredzētu pamatu jautājumam par Latvijas valsts prezidenta ievēlēšanas kārtību, jo, manuprāt, mainot Latvijas Bankas prezidenta ievēlēšanas kārtību, netiek nekas būtiski mainīts tajā kopējā Latvijas politiskajā sistēmā.
Labi, bet par prezidenta ievēlēšanu. Tur ir vieta diskusijai.
Par valsts prezidenta ievēlēšanu jaunā vienotība ir bijusi atklāta pret saviem vēlētājiem jau vairākus vēlēšanu ciklus iepriekš un skaidri paudusi, ka jaunā vienotība neatbalsta tautas vēlēt prezidenta institūtu, bet mēs esam parlamentāra demokrātija. It īpaši šajos vēl apstākļos ģeopolitiskajos, kur mēs redzam, ka vēlēšanās tiek iejaucās gan Krievija, gan dažādi citi spēki, mēģinot ietekmēt vēlēšanu procesu. Es arī joprojām neatbalstu satversmes izmaiņas par to, lai tautu vēlētu prezidentu. Divas lietas, kas bija būtiskas iepriekšējos parlamentos izdarītas, ka šis deputātu balsojums par valsts prezidentu ir atklāts, un tas ir ļoti labi, jo sabiedrība var redzēt, kā katrs deputāts ir balsojis. Arī es arī pats esmu gandarīts par savu izvēli, ka es kā deputāts balsoju par Edgaru Rinkēviču kā valsts prezidentu. Un tas nekas, ka šobrīd arī man ar valsts prezidentu dažādos jautājumos atšķirās viedokļi, tas ir normāli demokrātiskā procesā, bet es pilnīgi pārliecināts, ka šobrīd Latvijai mums nav nepieciešams tauts vēlēts prezidents. Un jebkurā gadījumā nepakādām plašu pilnvaru prezidenta pārskatīšanai es neredzu, ka tā būtu vieta, kas būtu jāmaina. Tas, ko tiešām var skatīties, ir ļoti atsevišķi šauras lietas, ko es minēju iespējams diskusijām. Mēs esam daudz atvērtāki par tiesību sargu, bet kopumā šis varas balanss princips Latvijā ir pareizs, lai neviens varas atzars neuzurpēt pārāk lielu varu un tādu būtu tādu konstitucionālais līdzsvars. Un lai vai kā vienmēr pirms jebkurām vēlēšanām pašvaldība, Eiropas parlamenta vai Saeimas atsevišķi politiskie spēki izvelk šo tautas vēlētu prezidenta kārti, jo zinu, ka tas ir populāri, es varu apliecināt, ka jaunā vienotība šādus priekšlikumus neatbalstīs, jo mēs esam ar priekš saviem vēlētājiem bijuši pirms visām vēlēšanām atklāti, ka uzskatām, ka tas ir bīstami Latvijai.
Apvienotais saraksts, mēs esam parlamentāra valsts, tas ir mūsu pamatu uzskats. Tas, ko mēs savā priekšvēlēšanu programmā uz šīs Saeimas vēlēšanām solījām, ka mēs darīsim visu iespējamo, lai sabiedrības līdzdalība politikas lēmumos tiktu vairāk uzklausīt. Gan referendums liekšņu mazināšanu, ko mēs paudām pie prezidenta, ko cits tā prezidents arī šobrīd ir iesniedzis parlamentā šo ideju, jaukt vēlēšanas sistēmas maiņa, līdzīgi kāds ir Lietuvā. Bet savukārt par valsts tautas vēlētu prezidentu mūsu programmā šāda punkta nebija. Savukārt atbildēsim, mēs niedzām, ka mēs neatbalstam šādu iniciatīvu. Vienlaik šeit es vēlos vienu nelielu piezīmi no sevis noteikti piezīmēt, ka ja mums ir saturīga diskusija parlamentā par tautas vēlētu prezidentu plusi un mīnus, piemēram, Lietuva, kas ir parlamentāra valsts, kur ir tautas vēlēts prezidents, mēs redzam ekonomiskie rādītāji, mēs redzam šo attieksmi pret un prasības pret parlamentu, pret valdību, zinām tāda motivācija sastarpēji, šādai diskusijai noteikti vienmēr ir vieta. Un mums nevajag baidīties no mūsu tautas, no mūsu pilsoņiem, ka viņi varētu izdarīt nepareizi izvēles.
Un kā to diskusiju iniciēt?
Es esmu par šādu diskusiju, es esmu vienmēr par to, ka laiku pa laikam mums ir jāizvērtē visi apstākļi, ko tas nozīmē. Tā skaitā, ko kolēģis Jurevickungs minē, vai ir kādi riski, vai nav kādi riski, kad kāda trešā valsts vai Krievija vai jebkurš cits mums nedraudzīgs kaimiņš vai valsts varētu iejaukties un tādajādi mūsu valsts pamats saļodzīt. Mums ir jāizrunā šīs lietas atklāti. Mēs nevaram vienmēr pateikt to, kad tas ir akmenī iekalts. Nē, palasam mūsu pašu Latvijas vēsturi. Mēs līdz trešajam lasījumam jau parlamentā brīvvalsts laikā bija jau šī iniciatīva aizgājusi par tautas vēlētu prezidentu. Diskusija iestrēga, vai esošajam prezidentam ir jāpabeidz savs termiņš, vai viņi, un tad mēs zinām, kas notiek tālāk. Bet diskusijai vienmēr ir vieta atklātai sarunai par ērtiem vai neērtiem jautājumiem. Tas, kas mums ir godīgi jāizsver, visi plusi, mīnusi, drošības, ļoti daudz dažādi argumenti, tā skaitā prezidenta pilnvaras.
Bet kā šo diskusiju sāk, jo nevar jau vienā saimes sēdē pie kaut kāda jautājuma sāk diskutēt par tautas vēlētu prezidentu? Tur ir vajadzīgam kādam likumprojektam, ko apspriest, kurš to iesniegs?
Ļoti iespējams, ka tāda likumprojekta, es esmu dzirdējis arī no kolēģiem, kur tādas likumprojekts varētu arī inicēt.
Apvienoties saraksts?
Nē, mums šāda programmas kustādījuma šobrīd nav.
Tad jūs gaidat, ka kāds ierosinās?
Mēs esam runājuši, bet šādai diskusijai ir jābūt, vai tas ir likumprojekts, vai tas ir konstitucionālo tiesību ekspertu saruna, vai tā ir saruna pie valsts prezidenta, pašreizējā valsts prezidenta. Un nav mums stāsts par to, ka mums tas jādara ar tū daļu, bet mums ir godīgi jārunā, jo šķirāk mēs dzīvojam tādās klišejās, mums no vienas puses mēs sakam, ka ne, tas ir kaut kur bīstam, citiem ir aklo milzīgas ilgas pēc šī vadoņa, pēc nezinu kā, nu tur ir savu plus mīnus, un tur mēs dzīvojam aizpredumus, kā vienā tā otrā pusē. Nav vienkārši, mēs redzam arī Lietuvā šīs attiecības, kas ir parlamentāra valsts pēc savas būtības, bet starp tautas vēlētu prezidentu un parlamentu un valdību arī nebūtu, viņas nav draudzīgas, bet ja mēs skatāmies sniegumu, ja mēs skatāmies ekonomiskos rādītājus, mēs daudzās lietās mēs redzam, ka tur kaut kas ir priekšā. Tādai diskusijai ir jābūt, un tā kā mēs esam izsvēruši visus plusus, mīnusus, tad mēs varam iet pēc mandāta pie sabiedrības vai arī paši politiķi skaidrot šo savus lēmumus, kāpēc mēs balsojam tā vai savādāk. Bet diskusija atklāt ir viennozīmīgi jābūt. Nu, kā mēs baidamies, draugi? Es aicinātu tur nebaidīties. Vienlaikus arī nebaidītos diskutēt par pašreizējo saimes kārtības rulli. Es nebaidītos diskutēt par ministru kabinetu. Nu, piemēram, vai deputātam, tas arī mans kolēģis viens šādu diskusiju man nesen pacēla, vai deputātam, kam ir cietais mandāts, kurš ir ievēlēts uzreiz pēc vēlēšanām parlamentā, ir tiesības nolikt uz laiku savu mandātu, kamēr viņš pilda ministra kabineta locekļu funkcijas. Un tad, kad valdība saļodzās, nu, viņš demisionē, viņš atgriežas atpakaļ siltā vietā. Nu, normāli, jo tas īstenībā no vienas puses būtu, ja viņš noliek mandātu, ja viņš ir uzņēmis šī sasaukuma laikā iet valdībā, nu, tad tu arī zaudē to savu mandātu. Nevis tavā vietā atnāk kāds uz tā saucamo mīksto mandātu, vai mandāts ir uz laiku, kamēr kāds cits pilnvars. Arī viņam tur kaut kur pat repi, nu tad mēs visi, vienam ir siltais spilvens, vienam nav, nu tad uzņemies atbildību, tad tu arī darisos to darbu tā, lai tevi no šī amata nemestu ārā, ja tu uzņēmies risku, ja tevi tomēr premjers, kā saka, atlaiž no šī darba, nu tad tu esi saņēmis pēc visiem nopelniem. Nu, un tad mēs stādamies priekšā, mums šobrīd arī ir atgriežušies trīs kolēģi parlamentā. Viņiem būtu pilnīgi cita attieksme, ja viņa šādus apziņu būtu, ja viņa nebūtu šis parlaments.
Kučinskungs arī tā domā?
Es domāju, ka tas būtu jāizrunā, ka no Kučinskunga tas būtu jāizrunā ar daudziem kolēģiem, kuri bijuši ministri no mūsu frakcijas. Bijis Māris Kučinsks, Māris Sprindžuks, bijušais mūsu frakcijas kolēģis, partijas biedrs Didži Šmits, progresīviem, tikko atgriezās Briškena kungs, kurš bija viņa premjera kandidāts, zaļiem zemniekiem atgriezās Auguļa kungs.
Nu jā, nē, es tā par jūsu frakciju tā interesējos, bet es saprotu, ka, jā, ka tas nav apspriests.
Bet par to ir jārunā.
Par to ir jādiskutē, par tautas vēlēto prezidentu diskusiju.
Jā, gribu pieminēt par to, ka mēs tagad ar jums redzam, ka mums ir samazinājuša ticība parlamentam un valdībai. Un man liekas, ka tautai jābūt tādam, nu, lačplēšiem, kurš var viņus aizstāvēt. Un valsts prezidents, kuru ievēla tauta, jābūt tam lačplēšam, kurš aizstāvēs tautu, jo mums nāk ļoti daudz iniciatīvas no cilvēkiem, no mana balsa LV, ja, protams, par referendumu tagad nerunāsim, jo tur ļoti grūti savākt visi tie paraksti, bet cilvēkiem vajag tas, kurš varēs stāvēt priekšā un aizstāvēt viņus.
Jo bet vai nav bažas, ka tur varētu nonākt kāds populists, kurš visādas tur iniciatīvas ir gatavs atbalstīt, bet varbūt, kas nav
nu,
īsti praktiski?
Godīgi, mēs visi esam populisti, vai ne? Visiem ir soctīkli, visiem ir posti, visiem ir tur stories, viņi ir tāds vārds, vai nav?
Ja.
Nav
visiem nav.
Visiem nav. Nē, es domāju, ka nē, jo tautā tagad, nu tiešām viņām ir balss, jo mēs visi redzam ziņās, jā, kas tur mums runā, mums gatavu vienu situāciju, otro, trešu, tur vajag to sakrāmēt, tur taisīt. Un cilvēkiem, nu jābūt, nu ka tētis, jā, nu tētis, jā, viņš visu laiku tevi var aizstāvēt, vienalga, ko tu dari, viņš tevi aizstāvēs. Un parlamentam jābūt tādam, nu, vienkārši radiniekam, vienkārši, jā, jo mēs, protams, esam likumdevēji, jā, mēs nodarbojamies ar likumiem, bet prezidentam jāizstāv tautu.
Labi, ZZS.
Nu, nav jau nekā jauna šajā pasaulē. Pirmkārt, gribu piekrist Tavara kungam par to, ka nu, mums ir jāuzticās saviem cilvēkiem.
Saviem cilvēkiem, kuriem
Latvijas iedzīvotājiem.
Jā.
Jo pašvaldības domas spēja ievēlēt normāli, parlamentus spēja ievēlēt, kas strādā daudz maz normāli, tā kā es domāju, ka arī valsts prezidentu adekvātu spētu ievēlēt. Tas viens. Otrs, par diskusiju par prezidentu funkcijām, tiesībām, kādas ir prakses citās valstīs. Nu, man ir 2011. Gadā ļoti plašs un saturīgs pētījums, ko ir Konstitucionālo tiesību komisija veidojusi. Tur bija Levita kungs, Kusiņa kungs.
Diezgan sens pētījums.
Bet nekas jau pēc būtības nav mainījies.
Satversmes interpretācijas ar laiku mainās.
Citu valstu pieredzes nav mainījušās. Un tas, ka varētu pārskatīt to varu balansu, nu, tas, kā šobrīd parlaments ar valdību ir sauguši kopā un reizēm, nu, jāsaka godīgi, man arī kā koalīcijas pārstāvjiem, reizēm ir grūtības kādam ministram vai kādai valdības rīcībai, kura tev nešķiet līdz galam korekti, nu, panāk kaut kādu virzību vai gluži pretēji apstādināšanu. Un tad, ja būtu, varbūt, vēl tas trešais varas atzars, kuram būtu lielākas tiesības un mandātas pieslēgties šajā darbā, tas mums visiem būtu derīgi. Bet tā ir tikai filozofēšana šobrīd. Es domāju, ka diskusijai ir vieta, vai šodien un šajā laikā. Nu, man grūti teikt, jāsaka godīgi arī Jurevits kungs, gan pamatotas arguments minēja, mums pavisam svaigā atmiņā ir prezidenta vēlēšanas Rumānijā. Nu, mēs dzīvojam trauksmēnos apstākļos šobrīd, bet paliekot pie tā, es teiktu tā, ka kamēr netiek pārskatīts visas prezidenta funkciju spektrs un pilnvaru spektrs un ievēlēšanas kārtība, tikmēr mēs tikko nemainam, tad tas nozīmē, ka es teiktu, ka šī brīžējā prezidenta virzītās investīvas par viņu pilnvaru palielināšanu, nu, viņām būtu jāpagaida līdz mierīgākiem laikiem.
Ne, bet es tomēr, nu, tā kā te izskanēja atsaucība pret diskutēšanu, pret to, ka var apspriest gan pilnvaras, gan ievēlēšanu, tad jūs atbalstīt tādu diskusiju par to, vai vajag prezidenta ievēlēšanas kārtību mainīt, nu, vienlaikus ar pilnvarām, protams.
Diskusiju mēs absolūti atbalstam.
Jautājums tikai, kā to noformēt? Tas, ko es gribēju no Tavara kunga saprast, vai tas būtu likumprojekts, ko apspriest, vai tas būtu, es nezinu, kaut kādu īpašu sēdi sasaukt prezidenta pilnvarām, vai kā to darīt?
Nu, patiesībā te gan atkal jāatsaucās uz jau esošo prezidentu, kurš aktīvi izmanto savas tiesības dažādas konferences un diskusijas rīkot, tāpat arī par konstitucionālajām tiesībām tai skaitā. Es domāju, ka tas ir labs formāts, kur tiek iesaistīti visi, gan no parlamenta, gan no nevalstiskā sektora, gan eksperti. Tas ir labs laukums vai laba manēža, kur šādai diskusijai ir vieta.
To var arī organizēt arī parlamentā. Tādu iniciatīvu savās rokās var noteikti paņemt arī parlamentu.
No jā, es tā no jums sapratu, ka jūs...
Parlamenta priekšā nav obligāti jāiesniedz likumprojekts, jo likumprojekts jau uzreiz parāda skaidru gribu, ka mēs virzamies šajā virzienā, jau aicinām pieņemt konkrētajā lasījumā. Pēc būtības saprast, lai skeptiķi savas bažas vai apstiprina vai noliedz, no optimistiem tieks par šī ideja varbūt stāv un krīties, piemēram, parādās kaut kādi argumenti, pamatot argumenti, kāpēc viņiem varbūt tās nav pamata būt tik lieliem optimismiem. Tur jāsliek visi argumenti. Es nevaru pateikt, ka kādam no taisnība, tas, kurš iepriekš runāja, vai Jurevits kungs vai Rokpeļņa kungs, un te var būt gan un vēl daudz dažādi citi argumenti par varas dalīšanas principu, par motivāciju, salkt labāko premjeru, kurš nāk uzreiz savu skaidru plānu un komandu. Tie ir daudz dažādi argumenti un ilgtermiņā. Viens ir skatoties no šodienas situācijas, no šodienas prezidenta, no šodienas valdības. Visam cits ir mēģināt modelēt nākotni pēc 4 vai pēc 8 gadiem. Tas arī būtu, iespējams, atkal par 50 vai 70% nomainījis parlaments, jauni cilvēki. Daudz apstākļi varbūt mainīt, bet tas, ko es noteikti aicinātu un ko es uzreiz atbalstu, bet tam šobrīd mēs redzam, ka ir problēma parlamentā, mēs koalīcijā arī par to mēģinām runāt, jaukt vēlēšanu sistēmu. Tam ir daudz grūtāk savākt balsu, bet tur mēs redzam, kad no tā, kā deputātu attieksme, kad ir iespēja ievēlēt arī no vienmandāta apgabaliem personības, tur mēs redzam daudz lielāku ieguvumu šobrīd visnotaļ noteikti, un tām ir pilns apvienotās saraksts atbalsts, un tas ir arī mūsu programmas uzstādījums.
Es tikai labprāt piebilstu, ka nu, šādai diskusijai par, vai par vēlēšanu sistēmu vai par valsts vai par tautas vēlētu prezidentu neobligāti jānotiek obligāti politiskās iestādēs, kā, kā piemēram Saima vai kā prezidents, tāpēc arī mums ir universitātes, mums ir citas pilsoniskās sfēras, kur šādas diskusijas var notikt, jo ja šāda diskusija notiek, teiksim, vai nu pie valsts prezidenta vai pie Saimas, nu, tad tomēr es to uztvertu kā zinām veidu signālu, ka, ka, ka situācija ir nobriedusi, lai mēs tomēr uz kaut ko tam līdzīgi virzītos. Un, manuprāt, šobrīd nav vienkārši pamats runāt par, par šīm te izmaiņām, un līdz ar to neobligāti ir līdz ar to pamats šādām izteikti politiskām diskusijām. Un tā kā, manuprāt, šobrīd tiešām tam politiskajai uzmanībai primāri ir jābūt veltītai drošības aizsardzības ekonomisko apstākļu uzlabošanas tēmai, tad, tad manuprāt, šādas diskusijas par, par, par tautas vēlētu prezidentu vai par vēlēšanu sistēmu izmaiņu ir tādas. Es pilnīgi piekrītu Harijam Rokpelnim, viņas var mazliet pagaidīt un var notikt mierīgākos laikos.
Tajā pašā laikā jūs pieminējāt, nu tādai diskusijai vispirms jānotiek universitātēs ar ekspertiem, un diskusija par šīs dienas tēmātu mums tieši pirms nedēļas notika ar ekspertiem un arī politikas vērotājiem, un tur savukārt attieksme bija pilnīgi pretēji tam, ko es dzirdēju šodien no jums, proti, ka tas, ko eksperti saka, bieži vien pilnīgi atšķirs no tā, ko saka politiķi, un tas varbūt arī šajā gadījumā eksperti var pateikt, nekādā gadījumā nemainīt to kārtību, un politiķi var, nezinu, varbūt kā cits sasaukums pateikt, ir jāmaina tā kārtība.
Jā, nu iespējams, tas var notikt tādā gadījumā, ja tā ja būtu atsevišķi politiskās partijas, kas, kas identificētu, ka, piemēram, Saimā varētu būt atbalsts šādām izmaiņām. Manuprāt, šobrīd nav atbalsts Saimā šādām izmaiņām, ja mēs skatāmies pēc balsu skaita, un līdz ar to es arī teiktu, ka līdz ar to politiskai diskusijai par to šobrīd nav pamats.
Nu, es gribētu tomēr teikt, atbildēt Šulkovas kundzei, man liekas, ka Latvijas sabiedrība tomēr ir izaugusi, un viņi negrib tēti vai stingro roku, varbūt daļa sabiedrības grib, bet es domāju, ka absolūts Latvijas sabiedrības vairākums ir ļoti demokrātiski cilvēki, kas saprot, ka ne tikai mainot kaut kādu sistēmu, bet vienkārši aktīvi sekojot politikai pie saviem deputātiem, vēršoties ar iniciatīvām, var panākt pārmaiņas Latvijai, ir vajadzīga tāda skaidra parlamentāra demokrātija, nevis stingrās rokas. Mēs redzam, kur daudz, kur šie stingrās rokas vadoņi ir aizveduši citas valsts uz turien, kur mēs negribam aiziet. Redzam, kā tas notika arī Ukrainā pirms kara, kur nedemokrātiskā veidā tika konsolidēta Janukovičam vara, un pēc tam tas pavērst pret pašu valsti. Vēl viena lieta, ko es gribu skaidru un
gaišu. Bet tā ļoti īsti
visā,
mums laika
visā Eiropā. Tas ir ļoti normāli, ka tiek diskutēt par vēlēšanu sistēmu izmaiņām, bet bieži vien ir tā, ka tajā brīdī sabiedrība ir neapmierināta ar konkrētiem politiķiem, paceļās diskusija par vēlēšanu sistēmu maiņas. Ja godīgi Lietuvā, runājot ar mūsu kolēģiem, Lietuvā viņi saka, ka Latvijas vēlēšanu sistēma ir daudz labāka nekā viņa sistēma. Anglijā, kur ir vienmandāta apgabali, arī saka,
nu, katrs parasti jā, saskata.
Tas, ko es aicinātu politiķiem pirms vēlēšanām savās programmās skaidru un gaišu paust viedokli gan par tautas vēlētu prezidentu,
Jā, un partijas to arī sistēmu. Ir pauduši. Jā, mums
tajā
ir...
brīdī vēlētāji var izvēlēties, bet šobrīd, man liekas, tāda diskusija
ir ļoti īsti. Jā, atbildot uz Jurēdzu kungu komentāru, ne par stiprām rokām iet runā. Protams, mums ir parlamentāra republika, jā, mēs strādājam parlamentā, bet prezidentam tomēr jābūt tam tētim, patīk vai nepatīk jums tas vārds, kurš aizstāvēs tautu cilvēkus. Jo nav tā, ka visu laiku mēs klausāmies, ko saka mūsu cilvēki vēlētāji un tauta.
Mums katrā jāieklausās savos vēlētājos.
Jā, paldies, noslēdzot, mums priekš sevis šo apli, mēs zinām šīs funkcijas, tiesības, pilnvaras prezidentiem. Pastāmies mūsu iepriekšējos prezidents, Vairvīķi Freibergu, Andri Bērziņš, Raimonds Vējons, Ulmaņa kungs, Zatlera kungs, Levita kungs. Katram ir bijušas tādas epizodes, kur ir skaidri un gaiši parāda, ka ar esošo pilnvaru apjomu. Bet ja tu šo darbiņu veic godprātīgi, tu var paveikt lielas lietas. primārais ir godprātīgs darbs. Tas, ko mēs sagaidām ne tikai no valsts prezidenta, bet ieskatāmies arī katru spogulī, lai katra frakcija, pozīcija, opozīcija to darbu dar godprātīgi. Un tad jau, es domāju, mums tas tievs likumos būs jāskatās pēc iespējas retāk.
Paldies, Edgars Tavars no apvienotā saraksta, Edmunds Jurevits no jaunās vienotības, Andriša Vājaus no progresīvajiem, Svetlāna Čulkova no stabilitātē un Harijs Rokpelns no ZZS bija šodien kopā ar mums. Nu, rīt krustpunktā būs diskusija par sabiedrības iesaisti politiskajās partijās, jo cilvēki ļoti kritizēja, tajā skaitā arī parlamentu, ko dara tajā pašā laikā, paši, nu, salīt procentuāli ļoti maz ir gatavi iesaistīties partijās, tad, nu, būs eksperta diskusija par to, kāpēc tā un vai tur ir iespējams kaut ko mainīt. Bet raidījums krustpunktā šodien ar to izskan producenti Reviju Unām studijā bija Mārija Ansone. Jūs varat mūs atkārtojumā klausīties arī pēc 9:00 vakarā vai arī Latvijas radio lietotnē. To var darīt jebkurā vietā laikā. Paldies, visu labu!